ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบนเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์ประกาศใช้กฎอัยการศึกและตั้งด่านตรวจในพื้นที่มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2560นะครับเพื่อปราบปรามและควบคุมเหตุการณ์รุนแรงจากกลุ่มแข็งข้อต่อต้านชาวมุสลิมซึ่งดำเนินมานานหลายสิบปีแต่การบังคับใช้กฎอัยการศึกดังกล่าวดูจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเท่าใดนักและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้ขออนุมัติจากสภาเพื่อต่ออายุกฎอัยการศึกดังกล่าวไปจนถึงสิ้นปีหน้าตามการเสนอแนะของกองทัพโดยเหตุผลที่ว่าเพื่อช่วยยับยั้งเหตุการณ์ไม่สงบและการก่อการร้ายซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างมากจากประชาชนส่วนใหญ่ที่มีอยู่ราว21ล้านคนบนเกาะมินดาเนาและกองทัพฟิลิปปินส์ได้ออกมาแถลงเมื่อเดือนที่แล้วว่าทางกองทัพได้รับเสียงตอบรับในทางที่ดีจากประชาชนไม่เพียงเฉพาะเรื่องการนำคำสั่งจากอำนาจของกฎอัยการศึกไปใช้ปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกระทบในทางบวกที่มีต่อสถานการณ์ความมั่นคงต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นรวมทั้งต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนภายใต้กฎอัยการศึกที่ว่านี้ด้วยในปีนี้กฎอัยการศึกในฟิลิปปินส์สามารถช่วยยับยั้งการก่อตัวขึ้นใหม่ของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านชาวมุสลิมหลังจากที่กลุ่มซึ่งได้รับแรงกระตุ้นดลใจมาจากกลุ่มรัฐอิสลามที่ว่านี้ถูกกองทัพฟิลิปปินส์ปราบปรามไปเมื่อปี2560นอกจากนั้นกองทัพฟิลิปปินส์ยังอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบด้วยวิธีเรียกตัวมาสอบปากคำและสกัดกั้นพลพรรคเหล่านี้ไม่ให้เดินทางเข้าไปในเขตเมืองด้วยมีการเริ่มใช้กฎอัยการศึกบนเกาะมินดาเนาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2560เพื่อช่วยให้กองกำลังด้านความมั่นคงของฟิลิปปินส์สามารถปราบปรามกลุ่มกบฏมาเต้ในเมืองมาราวีโดยการสู้รบซึ่งใช้เวลา5เดือนในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึงราว 1,100 คนและสำหรับชาวฟิลิปปินส์บนเกาะมินดาเนาผลกระทบหรือความไม่สะดวกที่ได้คือคำสั่งจำกัดเวลาออกนอกบ้านยามวิกาลและการตั้งด่านตรวจยวดยานพาหนะเท่านั้นเองนายเอ็นริโกเคานักวิจัยที่ศูนย์ไต้หวัน Center for International Strategic Studies กล่าวว่าตนไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้หากกองทัพฟิลิปปินส์ไม่ได้ส่งกำลังเข้าไปที่เมืองมาราวีและไม่มีกฎอัยการศึกเพื่อรักษาความสงบและควบคุมสถานการณ์และว่าสำหรับชาวเมืองมาราวีเองรวมทั้งประชาชนต่างๆแล้วคนเหล่านี้ต้องการเสถียรภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้เพื่อแลกกับเสรีภาพบางส่วนที่ต้องเสียไปภายใต้กฎอัยการศึกครับอย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งแรกบนเกาะมินดาเนาในปี2560นั้นผู้คนทั่วไปก็เกรงว่านี่อาจเป็นการหวนคืนกลับมาของการใช้อำนาจและมาตรการรุนแรงเหมือนสมัยอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสในช่วงปี2515เพื่อเป็นเครื่องมือสกัดกั้นความพยายามก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของตนแล้วก็มีความกังวลเช่นกันว่าประธานาธิบดีดูเตเต้อาจต้องการขยายอำนาจกฎอัยการศึกนี้ออกไปทั่วประเทศเพื่อปราบปรามการค้ายาเสพติดและเพื่อสยบกลุ่มที่ต่อต้านนโยบายเรื่องการทำเหมืองนโยบายพลังงานและโครงการอื่นๆของรัฐบาลฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ผู้คนส่วนใหญ่บนเกาะมินดาเนาดูเหมือนจะยอมรับสภาพความเป็นจริงเรื่องนี้ได้และเสียงต่อต้านคัดค้านส่วนใหญ่ในขณะนี้ดูจะมาจากกลุ่มฝ่ายซ้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่รณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนครับผมจะเริญตันสมบุญVOA Washington